话题，
ประเด็นวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับสู่รายการประเด็นวันนี้ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังกลับมาพบกับคุณชัยเจนสินและดิฉันรพีพันธ์วงกอมประเวศค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยเจนสินค่ะ
สวัสดีครับคุณรพีพันธ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน
ค่ะสำหรับนโยบายนะคะที่บอกว่าจีนจะปฏิรูปแล้วก็เปิดประเทศต่อเนื่องเนี่ยในเรื่องของการดึงดูดทุนต่างชาติก็จะต้องมีแน่นอน
ใช่ครับรัฐบาลจีนตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจปี2022ไว้ที่ร้อยละ 5.5บนพื้นฐานของการเติบโตของ GDP ร้อยละ 8.1 ในปีที่แล้วและเปิดเผยว่าจะใช้มาตรการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นขณะนี้จีนได้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายและซับซ้อนที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจของตนหลังจากต้องได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐการระบาดใหญ่ของโควิด-19และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตจีนจะยังคงเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศและเป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนการฟื้นฟูของเศรษฐกิจโลกอย่างมั่นคงข้อมูลล่าสุดแสดงว่าในปี2021แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ดุร้ายในทั่วโลกและการลงทุนระหว่างประเทศที่ซบเซาแต่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ใช้งานจริงในจีนแผ่นดินใหญ่กลับมีมูลค่าเกิน1 ล้านล้านหยวนเป็นครั้งแรกวิสาหกิจทุนต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นใหม่มีประมาณ 48,000 แห่งและการลงทุนจากประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์และเยอรมนีขยายตัวเป็นตัวเลข2หลัก
ซึ่งสิ่งที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งนะคะก็คือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในจีนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในรูปแบบกรีนฟิลด์ค่ะซึ่งจะเกี่ยวข้องนะคะกับการสร้างโรงงานใหม่ในจีนจึงมีความแตกต่างกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาค่ะที่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นการลงทุนในรูปแบบการควบรวมและซื้อกิจการแสดงให้เห็นว่าท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ตกอยู่ในภาวะซบเซาจีนได้กลายเป็นสวรรค์สำหรับการลงทุนจากต่างประเทศอันที่จริงจีนไม่เพียงแต่สามารถปกป้องนักลงทุนต่างชาติให้พ้นจากความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังสามารถนำโอกาสการพัฒนามากมายให้แก่บรรดานักธุรกิจต่างชาติด้วยปัจจุบันรัฐบาลจีนได้ประสบกับความสำเร็จในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ภายในประเทศทำให้จีนสามารถแสดงบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและด้านอื่นในขอบเขตทั่วโลกการที่รัฐบาลจีนตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้ไว้ที่ประมาณร้อยละ 5.5 นั้นหมายความว่าหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19 สิ้นสุดลงเศรษฐกิจจีนจะยังคงพัฒนาไปอย่างทิศทางที่มีคุณภาพสูงมีความสมดุลแล้วก็ยั่งยืนต่อไปค่ะ
ปัจจุบันการหมุนเวียนภายในประเทศของจีนซึ่งเป็นส่วนประกอบของยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบวงจรคู่กำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นและนับวันรวดเร็วยิ่งขึ้นในอดีตวิสาหกิจทุนต่างประเทศในจีนส่วนใหญ่มีเป้าหมายหลักเพื่อขายผลิตภัณฑ์ของตนไปยังต่างประเทศในปี2006วิสาหกิจทุนต่างประเทศในจีนได้ส่งออกสินค้ามูลค่า 563,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น7เท่าตัวของสินค้าที่จำหน่ายในจีนแต่ปัจจุบันยอดขายในจีนของวิสาหกิจทุนต่างประเทศเหล่านี้มีมูลค่าสูงถึง 1.45 ล้านล้านเหรียญสหรัฐสูงกว่าการส่งออกอย่างมากรายงานการทำงานของรัฐบาลจีนในปีนี้ระบุว่าจะยึดมั่นในยุทธศาสตร์ขยายอุปสงค์ภายในประเทศและส่งเสริมการฟื้นตัวของการบริโภคอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้วิสาหกิจทุนต่างชาติในจีนได้รับผลประโยชน์มากขึ้นจากตลาดที่กว้างใหญ่ของจีน
และในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมการผลิตของจีนลดน้อยลงแต่เงินทุนจากต่างชาติที่ไหลไปยังภาคบริการได้เพิ่มมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจบริการในรูปแบบใหม่เช่นประกันสังคมการดูแลสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ได้แสดงให้เห็นว่านักลงทุนต่างชาติเห็นโอกาสที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและการยกระดับอุตสาหกรรมของจีนแน่นอนค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงในการลงทุนดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการผ่อนคลายเงื่อนไขในการเข้าถึงตลาดและการขยายการเปิดภาคบริการอย่างต่อเนื่องของจีนรายงานการทำงานของรัฐบาลจีนในปีนี้ยังเน้นนะคะว่าต้องปฏิบัติตามบัญชีรายการประเภทกิจการต้องห้ามอย่างเข้มงวดปรับปรุงสภาวะแวดล้อมในด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและเปิดภาคบริการอย่างครอบคลุมในเขตนำร่องมากขึ้นตลอดจนออกนโยบายที่เป็นประโยชน์มากขึ้นต่อนักลงทุนต่างชาติในอนาคตค่ะ
จีนในฐานะเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกมีบทบาทสำคัญโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโลกในอนาคตจีนจะยึดหลักแสวงหาความก้าวหน้าในขณะที่สร้างความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจจะเปิดประเทศให้กว้างยิ่งขึ้นและจะมีส่วนร่วมมากขึ้นในการฟื้นฟูและสร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลก
นี่ก็เป็นประเด็นนะคะที่น่าสนใจเกี่ยวกับการที่จีนยังคงเป็นประเทศที่นักธุรกิจต่างชาตินิยมไปลงทุนค่ะแต่มีอีกหนึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกันนะคะแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่องของชาวโลกพบเห็นจีนค่ะโฉมใหม่จากการแข่งขันนะคะโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งนั่นเองซึ่งเมื่อเร็วๆนี้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งก็ได้สิ้นสุดลงค่ะการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ก็ทำให้ชาวโลกนั้นมีโอกาสพบเห็นจีนโฉมใหม่นะคะที่เป็นประเทศที่มั่นใจมีความสงบเยือกเย็นแล้วก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาก้าวไปข้างหน้าค่ะโดยช่วงฤดูร้อนปี2008นะคะปักกิ่งได้พิสูจน์ให้ชาวโลกเห็นแล้วค่ะว่าจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกสามารถเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกด้วยความสำเร็จอย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์ในปี2022มีความแตกต่างจากปี2008อย่างมากเช่นการระบาดของโควิด-19 นั่นเองนะคะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและยังไม่สิ้นสุดลงด้วยรวมถึงประเทศตะวันตกบางแห่งค่ะก็พยายามที่จะทำให้การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งกลายเป็นประเด็นการเมืองภายใต้สถานการณ์เช่นนี้นะคะหลายคนจึงเกิดตั้งคำถามค่ะว่าจีนจะสามารถจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวให้บรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ท่ามกลางความท้าทายมากมายทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศแต่ท้ายที่สุดแล้วจีนก็ได้อาศัยข้อเท็จจริงที่มีชีวิตชีวามากมายนะคะพิสูจน์ให้ทั่วโลกเห็นแล้วว่าจีนทำได้แล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจค่ะ
ประเทศตะวันตกบางประเทศมีความกังวลมาโดยตลอดว่าการพัฒนาของจีนจะเหนือกว่าพวกเขาจึงได้ใช้การแข่งขันโอลิมปิกเป็นเครื่องมือเพื่อเล่นเกมการเมืองซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งยังกล่าวหาจีนโดยไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นถ้าจริงแล้วกฎบัตรโอลิมปิกระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการเล่นกีฬาเป็นหนึ่งในสิทธิมนุษยชนด้วยเหตุนี้จิตวิญญาณโอลิมปิกที่เน้นความเข้าใจซึ่งกันและกันมิตรภาพความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการแข่งขันที่ยุติธรรมจึงไม่ควรถูกรบกวนจากปัจจัยทางการเมืองโอลิมปิกฤดูหนาวเป็นเวทีการแข่งขันสำหรับนักกีฬาแทนที่จะเป็นเวทีสำหรับนักการเมืองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองดังนั้นจีนใช้ท่าทีที่เมินเฉยต่อเสียงรบกวนทางการเมืองดังกล่าวจึงเป็นการตอบสนองที่ดีที่สุดและสะท้อนให้เห็นว่าจีนมีความมั่นใจอย่างสูงในเส้นทางการพัฒนาของตนเอง
ช่วงจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ทั่วโลกในแต่ละวันเพิ่มขึ้นอย่างมากจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะประกันว่านักกีฬาจากทั่วทุกมุมโลกจะสนุกกับการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งอย่างเต็มที่ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ปักกิ่งกลับประสบความสำเร็จในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 นี่เป็นผลมาจากการใช้มาตรการป้องกันโรคระบาดอย่างเข้มงวดและการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมื่อต้องเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 จีนได้รับมือกับสถานการณ์ด้วยความสงบเยือกเย็นจนในที่สุดก็ประสบกับความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งนี่เป็นตัวอย่างดีนะคะที่จีนสามารถรับมือกับความเสี่ยงและความท้าทายด้านต่างๆทุกวันนี้นะคะได้อย่างสงบเยือกเย็นค่ะ
จากการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว2022ที่ปักกิ่งชาวโลกยังได้พบเห็นจีนโฉมใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นสำหรับจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน2008ได้รับการดัดแปลงเพื่อใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปี2022ที่ปักกิ่งเช่นศูนย์กีฬาทางน้ำแห่งชาติหรือลูกบาศก์น้ำซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่งได้รับการดัดแปลงเป็นลูกบาศก์น้ำแข็งเพื่อใช้จัดแข่งขันเคิร์นลิงและประการแข่งขันประเภทอื่นส่วนสถานที่จัดแข่งขันกีฬาประเภทกระโดดสูงหรือบิ๊กแอร์ดัดแปลงจากโรงงานผลิตเหล็กและแหลกกล้าที่เลิกใช้แล้วจีนมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างแห่งใหม่สำหรับการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปี2022ที่ปักกิ่งเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นทั้งนี้เป็นไปตามแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าใช้จ่ายทุกด้าน
นอกจากนี้นับเป็นครั้งแรกที่สถานที่จัดการแข่งขันโอลิมปิกทั้งหมดใช้พลังงานหมุนเวียนโดยมีพลังงานแสงอาทิตย์และลมเป็นพลังงานหลักการแข่งขันโอลิมปิกปักกิ่งที่เน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครอบคลุมเปิดกว้างและสะอาดได้ปิดฉากลงแล้วขณะนี้จีนกำลังร่วมกับประเทศอื่นๆทั่วโลกเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ด้วยความมั่นใจและสงบเยือกเย็นเพื่อบรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้นเร็วขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นค่ะเวลาของรายการวันนี้ใกล้หมดลงแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะกลับมาพบกับคุณชัยเจนซินกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
曾失落，不再有梦，是你为我推开天窗，打开心锁，让希望又转动。忙碌奔波，偶尔迷惑，为了什么？是你给我一份感动。不脆弱，这世界的永恒不多，让我们也成为一种情深如海，不易如山，用一生爱不完。我的爱一天比一天更热烈，要给你多些，再多些，不停歇，让你的生命只有甜和没有遗忘，该怎么流泪？我的爱一天比一天更热烈，要给你多些，再多些，不停歇，让恋人总爱的每句誓言，不再难追，全都实现。心中有爱，人生如歌，藏着欢乐，海阔天空，来去从容，不惹烦忧，有了你别无求。这世界的永恒不多，让我们也成为一种情深如海，不易如山，用一生爱不完。我的爱一天比一天更热烈，要给你多些，再多些，不停歇，让你的生命自由甜和没有遗忘，该怎么流泪？我的爱一天比一天更热烈，要给你多些，再多些，不停歇，让恋人总爱的每句誓言，不再 难追，全都是钱。我的爱一天比一天更热烈，要给你多些再多些不停歇，让你的生命自由甜和美。遗忘该怎么流泪，我的爱一天比一天还要坚决，要给你多些然后再多一些，让恋人总爱的每句誓言，不再难追，全都实现。这一刻围着烛光，让我们静静地度过，莫回首莫回头，当我唱起这首歌，怕只怕泪水轻轻地滑落，愿心中永远留着我的笑容，伴你走过每的春夏秋冬，继续愁继续忧，人生难免苦与痛，失去过才能真正懂得去珍惜和拥有，情难舍人难留，今朝一别各西东，冷和热点点滴滴在心头，愿心中永远留着我的笑容，伴你走过每一个春夏秋冬，伤离别，离别虽然在眼前，说再见，再见不会太遥远，若有有缘就能期待明天，你和我重逢在灿烂的季节。有缘就能期待明天， 你和我重逢在灿烂的季节，不要问不要说，一切尽在不言中，这一刻为这烛光，让我们静静地度过，莫回首莫回头，当我唱起这首歌，眼睛中留着笑容，陪你度过每个春夏秋冬。
To us.